បញ្ញាទី2បើសិនយើងចង់ផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្រែទម្លាប់ពេលព្រឹករបស់យើងឲ្យបានពីព្រោះពេលព្រឹកមិនត្រឹមតែជាពេលវេលាចាប់ផ្ដើមក្នុងថ្ងៃទាំងមូលទេតែវាក៏ជាអ្នកកំណត់ថ្ងៃទាំងមូលផងដែរពីឥឡូវយើងបានដឹងមកហើយថាមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងជីវិតបង្គួរមិនដល់សក្តានុពលជីវិតរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែពួកគេធ្វើរឿង7យ៉ាងដូចជាយកអតីតកាលមកវាស់វែងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនខ្វះគោលបំណងជីវិតមានទម្លាប់គិតថាមិនអីមិនអីខ្វះទំនួលខុសត្រូវគុំព័ទ្ធខ្លួនឯងជុំវិញមនុស្សដែលបង្គួរបង្គួរខ្វះការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងខ្វះអារម្មណ៍បន្ទាន់តាមពិតទៅយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់អេបុកឃីអូនីក៏ប្រហែលជាមានមនុស្សមានជីវិតបង្គួរម្នាក់ផងដែរហើយរឿងទាំង7យ៉ាងខាងលើនេះក៏ប្រហែលជាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរសូម្បីតែប្រជាជនក្នុងសង្គមអាមេរិកប្រមាណ 95% ក៏កំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតមធ្យមផងដែរសំណួរសួរថាបើយើងចង់ចាក់ចេញពីជីវិតបង្គួរពោលគឺជីវិតកម្រិតទី5ទៅរកជីវិតកំពូលកម្រិតទី10តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចម្លើយគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមកែប្រែទម្លាប់ពេលព្រឹករបស់យើងពិតមែនឬនេះជាលេងសើចមែនត្រឹមតែកែទម្លាប់ពេលព្រឹករបស់យើងយើងអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតបានមែនទេមិនខុសទេមិនបាននិយាយលេងសើចទេពេលព្រឹករបស់យើងយ៉ាងម៉េចគឺយើងនឹងបែបនោះពេញមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍បើព្រឹកឡើងយើងក្រោកទាំងគ្មានកម្លាំងទាំងចង់ក្រោកនោះពេញមួយថ្ងៃយើងនឹងចេះតែគ្មានកម្លាំងរហូតហើយគ្មានបានធ្វើអ្វីដោយបានជាដុំកំភួននោះទេតែបើព្រឹកឡើងយើងក្រោកទាំងមានកម្លាំងពេញក្រោកឡើងទាំងមានគោលបំណងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីមួយសម្រេចឲ្យបាននោះយើងនឹងមានភាពស្វាហាប់នឹងការងារហើយយើងក៏អាចសម្រេចការងារបានច្រើនទៅតាមនឹងដែរនិយាយរួមទៅពេលព្រឹកមិនត្រឹមតែជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃថ្ងៃទាំងមូលទេតែក៏ជាអ្នកកំណត់ថ្ងៃទាំងមូលតែម្ដងបើដល់ម៉ោងក្រោកហើយយើងនៅតែដេកនៅនៀលលើគ្រែរួចក៏ចុចបិទម៉ោងរោរួចហើយនៅតែបន្តដេកទៅវិញគឺយើងកំពុងតែបង្កើតទម្លាប់បង្អែបង្អង់រារែកមិនដាច់ស្រេចហើយហើយអរិយាប័ត្រនេះនឹងស្ថិតនៅពេញមួយថ្ងៃជាមួយនឹងយើងទម្លាប់ពេលព្រឹកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាឥទ្ធិពលដល់កម្រិតនៃភាពជោគជ័យនៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់ហើយការក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមគឺជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់ល្អសម្រាប់ពេលព្រឹកយើងប្រហែលជាសួរថាខ្ញុំក៏ចង់ក្រោកឲ្យបានពីព្រឹកព្រលឹមដែរតែឲ្យទៅបើកភ្នែកឡើងគឺបើកមិនរួចតែម្ដងមុនចូលគេងថាដាក់ម៉ោងរោក្រោកម៉ោង6ព្រឹកតែពេលលឺម៉ោងរោក៏ចុចបិទវារួចប្រាប់ខ្លួនឯងថា5នាទីទៀតមានអីមិនមែន5នាទីទៅជា50នាទីបាត់សភាពនេះវាហាក់ដូចជាទូទៅណាស់ទៅហើយតាមពិតទៅរយៈពេលគេងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះត្រូវការតែ6ម៉ោងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវការតែ7ម៉ោងឬ8ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតែអ្នកខ្លះទៀតត្រូវការរហូតដល់ទៅ9ឬ10ម៉ោងនេះនិយាយពីមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែលោកហាល់អេរ៉តដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះមានវិធីម្យ៉ាងដែលធ្វើយើងក្រោកពីដំណេកពេលព្រឹកទាំងស្វាហាប់និងមានកម្លាំងពលំទោះបីជាយើងគេងបានតិចម៉ោងក៏ដោយមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានវិធីសាស្ត្រនេះមាន5ជំហានទី1មុននឹងគេងយើងត្រូវកំណត់គោលបំណងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឲ្យហើយគោលបំណងនោះត្រូវតែសំខាន់ឬត្រូវតែគួរឲ្យរំភើបទើបវាអាចជំរុញឲ្យយើងប្រញាប់ក្រោកទាំងស្វាងចែនិងស្វាហាប់ទៀតផងយើងប្រហែលជាធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នេះហើយមិនចឹងពេលដែលយើងត្រូវចូលរួមតាំងពីពណ៌សំខាន់ណាមួយនៅថ្ងៃស្អែកយប់នេះគឺយើងប្រហែលជាគេងមិនលក់ទេព្រោះខ្លាចចូលរួមកម្មវិធីពីពណ៌មិនទាន់ត្បិតយើងគេងមិនសូវគ្រប់នៅពេលយប់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានក្រោកឡើងទាំងរស់រាន់និងមានកម្លាំងស្វាហាប់ខុសប្លែកពីធម្មតានេះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃគោលបំណងដែលសំខាន់ហើយគោលបំណងដែលរំភើបក៏អាចជំរុញយើងខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកខ្លះរំភើបនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃស្អែកដូចជាការដើរលេងនៅបរទេសខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់យប់នេះគេងមិនលក់ទេតែព្រឹកឡើងនៅតែមានកម្លាំងព្រឹសនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃគោលបំណងដែលគួរឲ្យរំភើបដូច្នេះយប់នេះមុននឹងចូលគេង យើងអាចសាកល្បងកំណត់គោលបំណងសំខាន់ឬគួរឲ្យរំភើបណាមួយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែករួចហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្អែកខ្ញុំនឹងក្រងម៉ោង5ព្រឹកទាំងស្រស់ស្រាយនិងស្វាហាប់ការប្រាប់ខ្លួនឯងនេះគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បើយើងចូលគេងយប់ជ្រៅរួចហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអើយខ្ញុំគេងយប់ជ្រៅទៀតហើយថ្ងៃស្អែកឡើងក្រងម៉ោងច្បាស់ច្អស់កម្លាំងទៀតហើយនោះព្រឹកឡើងយើងនឹងច្បាស់ជាក្រោកទាំងអស់កម្លាំងមែនតែបើយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្អែកឡើងខ្ញុំនឹងក្រោកឡើងទាំងស្វាហាប់ពោពេញដោយកម្លាំងនោះយើងខ្លាចតែជាដូចមោះរបស់យើងចឹងទី2ដាក់ម៉ោងរោរបស់យើងឲ្យនៅឆ្ងាយដៃបើយើងដាក់ម៉ោងរោនៅក្បែរដៃគឺដាក់ដូចជាដាក់កណ្ដុរក្នុងពាងអង្ករអញ្ចឹងកាលណាវានៅក្បែរដៃយើងគ្រាន់តែបិទភ្នែករួចហើយចុចវាគឺយើងងាយនឹងដេកទៅវិញណាស់តែបើយើងដាក់វាឲ្យឆ្ងាយពីដៃឆ្ងាយរហូតដល់យើងត្រូវដើរទៅរកវាដើម្បីបិទវានោះរាងកាយរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាហើយការធ្វើចលនានេះនឹងជួយឲ្យយើងស្វែងពីដំណេកទី3ដើរទៅបន្ទប់ទឹកដើរទៅបន្ទប់ទឹកគឺដើម្បីទៅដោះធ្មេញនិងលុបមុខដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្វាងទី4ផឹកទឹកមួយកែវពេញយើងខ្សោយអស់កម្លាំងនិងចេះតែបន្តងុយដេកគឺដោយសារតែព្រឹកឡើងយើងគ្មានទឹកនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះពេលយើងផឹកទឹកមួយកែវពេញពេលព្រឹកនោះវានឹងបំពេញជាតិទឹកដល់សារពាង្គកាយរបស់យើងហើយយើងនឹងមានកម្លាំងនិងស្វាងជាងមុនទី5ផ្លាស់ប្ដូរខោអាវឬងូតទឹកយើងអាចចូលបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកឲ្យស្វាងចាស់ 100% ឬក៏ប្ដូរមកស្លៀកពាក់ខោអាវកីឡាដើម្បីហាត់ប្រាណ